sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Pravoslavni svet obeležio je ovih dana veliki praznik Hristovog Vaskrsenja. Patrijarh Porfirije krenuo je stopama svetog patrijarha Pavla. Pomoć beskućnicima, ručak sa sirotinjom, pešačenje umjesto korišćenja skupih vozila trebalo bi da posluže kao primjer ne samo monasima i ne samo na blagdane. Praznuje i najveća pravoslavna zemlja. Putin je po običaju prisustvovao uskršnjoj liturgiji. U Crnu Goru se vraćaju turisti, a Evropa je izgleda progledala. Posle stotina sankcija koje je uvela Rusiji i ne prestaje da ih uvodi, shvatila je da kazne ne doprinose poboljšanju odnosa među državama. Osvestila se tek kad je Rusija odgovorila istom merom. Sad pojedine zemlje pozivaju ruske ambasadore i objašnjavaju im da sankcije blagotvorno deluju samo kad se uvode Rusiji. U obrnutom smeru su štetne. Teško da će to Rusija progutati.
Slušate Radio Sputnik.
Videli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćemo kako je Amerika kumovala prijateljstvo između Rusije i Kine. Zašto je vojna parada na Crvenom trgu ponos Rusije? I ko čuva Ermitaž, najlepši dvorac na svetu?
Slušate Radio Sputnik.
Kako je Amerika kumovala prijateljstvu između Rusije i Kine?
Događa se upravo ono čega su se bojali zapadni protivnici kažnjavanja Moskve sa povodom i bez povoda. Parada sankcija koju posmatramo u posljednje vreme zbližila je Rusiju i Kinu. Peking, koji se obično uzdržava od komentara koji se direktno ne tiču Kine, ovog puta poslao je jasnu poruku. Kineske vlasti, reagujući na primjenu jednostranih američkih i evropskih sankcija, spremne su da pruže još jaču podršku Rusiji. Kineski predstavnik Ministarstva inostranih poslova istakao je da će po pitanjima zaštite državnog suvereniteta Kina i Rusija podržavati jedna drugu. Peking je još jednom naglasio da je protiv jednostranih ograničenja i izrazio nadu da će doći do konstruktivnog dijaloga između Moskve i Vašingtona. Razlike u stavovima između Rusije i Amerike moraju biti uklonjene, a dve države moraju se odnositi jedna prema drugoj sa poštovanjem i kao ravnopravne države. Akcenat je upravo na ravnopravnosti koju Sjedinjene Države nikako ne priznaju. Kineski diplomata američke sankcije naziva pokušajem Sjedinjenih Država da uspostave svoju hegemoniju u svetu. U skladu s tim je i izjava ministra spoljnih poslova Rusije da će kinesko-ruski odnosi moći da izdrže sva iskušenja i da umeju da izađu na kraj sa svakim izazovom na međunarodnoj areni. Pored toga i Moskva i Peking poštuju princip nepridruživanja, nekonfrontacije i neusmerenosti protiv trećih država, što treba da posluži kao čvrsta osnova za svetsku stabilnost. Sergej Lavrov je istakao da su Moskva i Peking u obavezi da brane principe međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija koje Zapad ignoriše. Naravno, ni Evropskoj uniji se saradnja Moskve i Pekinga ne dopada, pa je visoki predstavnik za spoljnu politiku izjavio da Brisel vidi zbližavanje Kine i Rusije kao otpor Zapadu, odnosno kao odbacivanje demokratskih vrednosti i protivdejstvo onome što oni smatraju mešanjem u svoja unutrašnja pitanja. Reklo bi se da zapadne zemlje baš vole da se neko meša u njihova unutrašnja pitanja, a državni sekretar Sjedinjenih Država Antony Blinken još je direktniji. Rusija i Kina, kao Iran i Severna Koreja, kaže on, predstavljaju ratnu opasnost za Sjedinjene Države. Posle svega, Kini i Rusiji preostaje samo da se zajedno brane od sve češćih napada.
Poruka kineskog ministarstva inostranih poslova samo je jedna od manifestacija dobrih odnosa između Kine i Rusije. Oni su zaista danas, čini se, na najvišem nivou. Na snazi je ugovor koji su dva predsjednika potpisali 2001. godine i koji će se uskoro automatski produžiti na 5 godina. Zanimljivo je da će taj novi ugovor najverovatnije uključiti dogovor 2004. godine kojim je Rusija predala Kini 330 i ne znam koliko tačno kilometara svoje teritorije, zapravo 1,5 ostrvo na samoj granici na ušću reke Usure u Amur. Činjenica je također da je do tada definicija te granice bila prilično nejasna, tako da se recimo govorilo da je granica duž reke Amur, a ta reka tu vrluda, ima nekoliko rukavaca i često se tamo govorilo, ja sam tada o tome mnogo čitala i bila prisutna, kad se govorilo da Kina namjerno skreće reku ili delove reke tako da bi dobila još koji metar ili kilometar teritorije. Poznato je da Kina sa tolikim brojem stanovnika uvijek ima manjak teritorija i čini se da je Putin vrlo ispravno postupio kad im je predao te teritorije. Rusija time nije naročito mnogo izgubila jer na toj teritoriji zapravo i nije bilo ništa naročito. To je bila granica, bile neke pogranične zgrade. Bilo je nekoliko ili možda više dača, vikendica ljudi koji žive u Habarovsku, ali ništa više od toga. I naravno, teritorija je močvarna, tu se reka čas pojavljuje, čas ti rukavci se sasuše i tako. Danas također, na tom delu koji je sad već kineski, nije nešto naročito sagrađeno. Zanimljivo je da se prvi put Kina u ruskim spisima pojavljuje u 13. veku, a Rusija u kineskim također u 13. veku. Sve do 18. veka smenjuju se mirni i manje mirni periodi. Pravih velikih ratova među dve zemlje nije bilo, ali činjenica je da na mestu gdje bi trebalo da bude tada još nedefinisana granica, nisu živjeli samo Kinezi ili samo Rusi, nego su živjeli mnogi manji narodi koje su povremeno osvajali jedni ili drugi. Rusija je slala svoje poslanike, tako su se u to vrijeme zvali emisari ili budući eventualni ambasadori, slala ih i u Kinu, ali tamo nisu nailazili na razumevanje. Kina je smatrala Rusiju varvarskim narodom negdje daleko od svoje teritorije i recimo kad čovjek poslanik putuje od Peterburga do kineske granice 3 mjeseca, onda dođe tamo, ne primi ga car. Ili drugi put je neki poslanik došao i došao je do dvora, ali ne do cara, dobio je nekakvo pismo na kineskom jeziku koje Rusi nisu mogli da pročitaju. Tek u 17. veku pojavit će se sporazum o granicama, takozvani Nerčinski dogovor, koji zapravo nije mnogo toga regulisao. Tek sa pojavom Save Vladislavića Raguzinskog, koji je također putovao 3 mjeseca po nalogu Petra Velikog do Kine i koji jako dobro poznavao odnose između dve zemlje, koji je dosta dobro poznavao istoriju, koji je uspeo da napravi najpovoljniji ugovor o granici, time što je granicu pomerio 100 km u dubinu kineske teritorije, dakle 6000 metara duga granica pomerena za 100 km, to je poklon koji je Sava Vladislavić dao Rusiji u to vrijeme. I to je prvi ugovor u kome se Rusija ne pominje u podaničkom smislu. Sve ono što se prije toga događalo je, kao smo već i rekli, doživljavalo Rusiju kao varvare i moguće podanike. Prvi put je Rusija ravnopravna sa Kinom i ta granica će ostati do dana današnjeg, s tom malom razlikom što sad, pored granice, više nije Kina, nego Mongolija je to deo koji se odvojio od Kine i sad je Mongolija u jednom delu te granice. Kad se Sava Vladislavić vratio u Peterburg, Petra I. već više nije bilo. Na njegovom mjestu je bila carica Katarina Velika, koja će Petra zaista bogato nagraditi. Petar je ostao da živi u Peterburgu, imao je privatnih problema i nesreća, pomrla mu je cela porodica i deca, ali je sahranjen u Lavri Aleksandra Nevskog sa velikim počastima i tamo i danas počiva. U 20. veku, posle kineske i ruske revolucije, odnosi između dve zemlje bit će tako reći idealni, ali posle Staljinove smrti Kinezi će proglasiti Sovjete revizionistima i sve do dolaska Gorbačova odnosi će biti nikakvi. Posle Gorbačova situacija se menja i danas možemo da govorimo o idealnim, tako reći idealnim odnosima, sve boljim i boljim između dve zemlje. Danas Rusija i Kina sarađuju u mnogim međunarodnim institucijama. To su pre svega Ujedinjene nacije, BRICS, ŠOS, ATS. Trgovinski odnosi između dve zemlje su odlični i sve su bolje i bolji. Kina je najveći trgovinski partner Rusije. Kina iz Rusije uvozi i drvo, i metale, i rudna bogatstva, i napredne tehnologije. Naravno, u posljednje vrijeme sve više i više uvozi i naftu i gas. Dve zemlje su partneri u međunarodnim odnosima i Kina u posljednje vrijeme sve više i više i mijenja svoj stav. Ranije smo bili svjedoci da u Ujedinjenim nacijama Kina najčešće bila uzdržana, osim ako se nje lično tiče. U posljednje vrijeme ona se ponaša mnogo samouverenije, pogotovo od trenutka kada je Amerika proglasila zajedno sa Rusijom za neprijatelja. odnosi između dve zemlje se ipak ne razvijaju na način da se sad one ujedine protiv Zapada ili protiv Amerike. Naprotiv, i Kina i Rusija su veoma otvorene za saradnju i sa Amerikom i sa celim zapadnim svetom. Kina, recimo, investira u najvećim evropskim zemljama i najbogatijim zemljama, vrlo mnogo investiralo u Ameriku, investira i u Srbiju, investira na Balkanu, investira gde god može, jer je to zemlja koja ima najviše novca u ovom trenutku. Rusija takođe želi da sarađuje sa svima i sad imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Iako svi očekuju da će sad Kina i Rusija napraviti front protiv Amerike i da ćemo možda imati sad jedan drugi bipolarni svet, Kina, Rusija na jednoj strani kao neprijatelji Amerike, Amerika sama na drugoj. Mislim da nije tako. Jedna i druga zemlja žele da se odnosi sa Amerikom poboljšaju. Jedna i druga rade na tome da se međunarodno pravo i povelje Ujedinjenih nacija poštuje. Mi smo svedoci da je Putin već više puta ponudio da se sastanu pet zemalja članica Saveta bezbednosti i razgovaraju o odnosima u svetu, a upravo je Putin predložio Americi razgovor o strateškoj stabilnosti i stvaranju beskonfliktnog sveta. To je zapravo jedini put, drugog puta nema i to će morati na kraju da shvate svi.
Slušate Radio Sputnik.
Zašto je vojna parada na Crvenom trgu ponos Rusije?
Pripreme za proslavu Dana pobede nad fašizmom u punom su jeku. Ovaj veliki praznik tradicionalno će biti obeležen vojnim paradama i svečanostima širom Rusije. Centralni događaj biće održan na Crvenom trgu 9. maja. U vojnoj paradi na glavnom Moskovskom trgu, čast 76. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, učestvovaće više od 12.500 vojnika, više od 190 komada naoružanja i vojne tehnike, kao i simboličnih 76 aviona i helikoptera po broju godina od velike pobede. Nedeljama hiljade vojnika uvežbava strojevi korak rame uz rame za paradu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su svi učesnici vakcinisani protiv COVID-19, a takođe i da se kasarne i poligoni, kao i tehnika, svakodnevno dezinfikuju. Paradu će tradicionalno otvoriti glavni tenk Crvene armije T-34-85, kao i druga istorijska vojna tehnika iz Drugog svetskog rata. Crvenim trgom proći će i savremeni tenkovi T-72B3M, T-80BVM i T-90M Proriv, a takođe i čuveni T-14 Armata. U mehanizovanom konvoju biće i oklopna vozila Bumerang i Tajfun, borbena vozila Pešadije, BMP-2 i BMP-3, raketni sistem Jars, protivvazdušni raketni sistem S-400, raketni kompleksi Iskander-M, protivavionski raketni sistemi Pancir-S i drugi. Iznad Crvenog trga leteće su Hoji, Migovi i ostali ruski avioni i helikopteri. Svoje majstorstvo pokazaće ruske akrobatske grupe Striži, ruski vitezovi i Berkuti, koji će tradicionalno nebo iznad Moskve obojiti u boje ruske zastave. Osim u Moskvi, svečane manifestacije održat će se u 377 ruskih gradova i naselja. Vojne parade biće organizovane u 28 gradova, Sankt Peterburgu, Kaliningradu, Vladivostoku, Sevastopolju i drugim. U njima će učestvovati više od 47.000 ljudi, oko 1.600 komada vojne tehnike i više od 200 aviona. Dok zapadni zvaničnici i mediji paradu u Moskvi vide kao demonstraciju sile, za Ruse je Dan pobede najveći nacionalni praznik u godini. To je dan sećanja na pretke koji su se hrabro borili u Drugom svetskom ratu i koji su prolili krv za svoju zemlju i slobodu svog naroda i čitavog sveta. U Rusiji gotovo da nema porodice koja u ratu nije izgubila nekog bliskog člana, pa ni jedan praznik u zemlji nema ni izbliza takav emotivan naboj kao 9. maj. Osim što se sećaju svojih predaka, Rusi tog dana posebne počasti ukazuju i ratnim veteranima koji su glavne zvezde Dana pobede. U danima uoči parade ruski gradovi svečano su ukrašeni, vijore se zastave i dele se georgijevske lente, koje su simbol otpora i pobede nad fašizmom. Na televizijskim kanalima emituju se ratni filmovi, slušaju se rodoljubive pesme, dok vozači ukrašavaju svoje automobile ruskim trobojkama i nalepnicama sa natpisom "Na Berlin" ili "Hvala dedi za pobedu". Dan pobede je za Ruse ujedno i simbol jedinstva naroda, dok ruski predsjednik sa tribine na Crvenom trgu tokom parada poslednjih godina često ističe da se ne sme dozvoliti revizija istorije. Da li je dan pobede demonstracija moći i sile, kako to tvrdi Zapad, i šta ovaj praznik zaista predstavlja za Ruse, kako ga slave danas, a kako su ga slavili kroz istoriju?
Vojne parade u Sovjetskom savezu održavale se svakog 7. novembra i bile su veoma značajne. Bio je to trijumf radničke klase, trijumf uspeha, trijumf sposobnosti da se odbrane od celog sveta, jer kao što znamo u to vreme postojala gvozdena zavesa, s jedne strane su bili Sovjeti, a s druge strane su bili neprijatelji. Na mauzoleju je stajao Staljin, pored njega su bili njegovi saradnici i ona strašna vremena velikih čistki. Ljudi su na osnovu toga ko stoji pored Staljina znali ko će biti sljedeći na redu. Naravno, onaj koga nema pored Staljina, taj će najčešće završiti u logoru. Ima da su navikli na vojne parade 7. novembra, Rusi su bili neverovatno iznenađeni kad se 1941. godine, upravo na taj dan, pojavila vojska na Crvenom trgu i počela parada. U tom trenutku Nemci su bili na 40 km od Moskve. Niko nije mogao očekivati da će Moskva, da će Staljin imati snage i volje da pokaže da je ruska vojska spremna i za dalji rat. Pripreme su obavljane u najvećoj tajnosti, niko za njih nije znao, pa čak ni vojnici koji su trebali da učestvuju. Oni su u posljednjem trenutku saznali da moraju da dođu sutra na Crveni trg. A u noći između 6. i 7. novembra skinute su futrole sa kremaljskih zvezda, one su bile zakamuflirane, naravno da ih ne bi mogli gađati iz aviona, upaljene su svetla i u 8 sati, dakle 2 sata ranije nego što obično počinje parada, počela je pobednička parada. To je bila prva pobednička parada, iako još nisu bili pobedili, iako je rat bio na početku, ali sama činjenica da su smogli snage, da su u tom trenutku na taj način prkosno usprotive Nemcima imala značaj pobede. Staljin je kao i uvek stajao na mauzoleju, govorio je i svi vojnici su odatle pravo otišli na front. Ta parada je snimljena, međutim, ljudi koji su to kasnije gledali u mirna vremena primetili su da je bilo hladno, svim vojnicima je para išla iz usta, a Staljinu nije. I onda se postavilo pitanje da li je zaista bilo parade, da li je zaista Staljin bio na paradi. Ispostavilo se da, pošto se tada snimalo na traku, traka se prekinula po Marfijevom zakonu u najnezgodnijem trenutku kad je Staljin govorio. Kad su to vidjeli, a ta traka jako bila potrebna jer se ona pokazivala vojnicima na frontu, ona je trebalo da podsticaj ljudima da ratuju, da pobede. Oni su Staljina snimili u zatvorenom prostoru i montirali i to je naravno kasnije isplivalo, ali u svoje vreme je poslužilo onome čemu je trebalo da posluži. Parada je bila održana u 8 sati ujutru, između ostalog što se znalo da Hitler očekuje da se parada dogodi i što je verovatno bio spreman da bombarduje u slučaju da se u 10 sati pojavi vojska na trgu. Međutim, Staljin je imao naređenje za tu situaciju. Vojnici su morali i u slučaju da krenu avioni, da nadleću Crveni trg, da nastave da marširaju, da se ne zaustavljaju. Jedino što se moglo promeniti u scenariju parade, to je da se protivavionski topovi okrenu prema nebu i pokušaju da gađaju avione, nemačke avione. Na svu sreću, avioni se nisu pojavili i imao je ko da ode na front. Sljedeća vojna parada bit će zaista parada pobednika. Bio je 24. juni 1945. godine. Crvenim trgom promarširali su vojnici, pokazana je vojna oprema koju su oni tada imali. Pobednička vojska tada je donela i zastave koje su bile zarobljene, zastave neprijatelja. Te zastave su bacane na ulicu, vojnici su gazili preko njih, a prisutni građani su bili u euforiji. Smatralo se da raport na toj paradi treba da primi lično Staljin. Međutim, u posljednjem trenutku je odlučeno da će na konju mnogo bolje izgledati maršal Žukov. Maršal Žukov koji je stigao do Berlina i koji je zaista zaslužio tu slavu. Kažu da je na tu paradu bila doneta i zastava koja je skinuta sa Reichstaga, ali ona nije pokazana. Ona će se pojaviti tek kroz 20 godina na sljedećoj vojnoj paradi. Inače, posle 45. godine nisu održavane redovno vojne parade. Nastavilo se sa paradama 7. novembra, ali će na godišnjice, na okrugle godišnjice, kao što je 20. godina, biti održana parada 1965. godine. Sljedeća parada bit će tek 1990. godine i bit će to posljednja parada na kojoj su se pojavili vojni veterani. Bili su sve stariji, sve su manje bili sposobni da marširaju. Te godine će prestati da se održavaju parade 7. novembra. 7. novembar više neće biti državni praznik. Godine 1995. na 50. godišnjicu pobede organizovana je parada koja je izgledala potpuno ista kao 45. i na kojoj se pojavilo isto ono oružje koje je bilo na paradi 45. godine. Od tada će se početi da održavaju parade i u gradovima herojima. 2005. je bila godina kada su odnosi između Rusije i Evrope Evrope počeli da otopljavaju. Te godine će se na paradi pojaviti Gerhard Schröder, ali će tu biti i desetak oficira Wehrmachta, onih istih koji su pre 50 godina učestvovali u ratu, naravno na drugoj strani. To se dešavalo i u Peterburgu i tamo su dolazili ljudi. Ja sam imala prilike da slušam priču sina jednog od generala koji je bio u opsadi, koji je bio komandant opsade Leningrada. I on je tada ispričao, kaže, kao Nemac, ja žalim što nisu osvojili Leningrad, ali kao čovek ja sam srećan što oni to nisu uradili. 2005. godine će se pojaviti i Georgijevska lenta na inicijativu RIA Novosti. Ova tračica, koja je zapravo ista kao traka na ordenu za pobedu nad fašizmom, će se podeliti svima koji to žele i oni je nose ne samo na 9. maj, nego nekoliko dana pre i nekoliko dana posle. Najčešće se ovako postavi i zakači na rever. Žene nekad nose na tašni, muškarci je nose na volanu, neki koji imaju ovu značku sa srpom i čekićem zakačit će i tu značku i tako će ponosno marširati i hodati po svojim gradovima i po svojoj Rusiji. Od 2012. godine, odmah posle parade, počinje takozvani besmrtni puk. To je počelo u gradu Tomsku, koji je takođe jedan od gradova heroja, ali se vrlo brzo proširilo po celoj Rusiji. Naravno, iz Rusije je u Drugom svetskom ratu poginulo oko 30 miliona ljudi. Nema porodice iz koje neko nije poginuo. I nema porodice koja nije poželjala da na taj dan, na dan pobede, ponese fotografiju svog poginulog člana porodice i pokaže je ponosno celom svetu. Tako da od tog dana, svakog 9. maja, ulicama ruskih gradova šetaju porodice i potomci poginulih noseći njihove slike. Na čelu prve takve šetnje u Moskvi bio je Vladimir Putin i on svake godine dolazi. U posljednjih nekoliko godina pridružuje mu se i naš predsjednik i još neki, bio i predsjednik Izraela. Ali moram reći da se ta akcija širi po celom svetu, ne samo u Rusiji, svuda gde žive Rusi, ali i tamo gde žive pobednici nad fašizmom. Jedna od tih zemalja smo i mi i posle Rusije naš besmrtni puk je najveći. Mi smo svaki od ovih prethodnih godina organizovali besmrtni puk i u Beogradu, i u Nišu, i u nekim drugim gradovima. Prvi smo posle Rusa u tome.
Radio Sputnik.
Ko čuva Ermitaž, najlepši dvorac na svetu?
Peterburški zimski dvorac, nekadašnja rezidencija ruskih careva, našao se na vrhu liste najpopularnijih dvoraca na svetu.
Zimski dvorac je zauzeo treće mesto zajedno sa pariškim Versajom. Ispred njih su samo Buckinghamska palata u Londonu, koja se našla na samom vrhu ove liste, i dvorac Neuschwanstein u blizini Fisena. Rating je sastavljen na osnovu internet aktivnosti turista, mesečnih pretraga na internetu, heštegova na društvenim mrežama i ratingu na TripAdvisoru. Zimski dvorac se s pravom smatra draguljem Sankt Peterburga, grada koji je bio prestonica Ruskog carstva gotovo neprekidno od 1713. do 1918. kada su bolševici u tom gradu na Nevi izveli oktobarsku revoluciju 1917. i vratili prestonicu u Moskvu. Sagrađen je u 18. veku kao zimska rezidencija ruskih careva po nalogu carice Jelisavete Petrovne, mlađe ćerke Petra Velikog. Izgradnja je trajala 8 godina i prema zamisli carice trebalo je da zaseni sve dvorce evropskih monarha. Sazidan je po projektu italijanskog arhitekte Bartolomea Rastrelija, a na izgradnji je radilo oko 4000 najboljih majstora iz cele zemlje. U trenutku završetka gradnje dvorac je bio najviše zdanje u Sankt Peterburgu, a do 1905. godine i zakonom je bilo zabranjeno graditi zgrade više od carske rezidencije. Tokom svoje istorije Zimski dvorac nije bio samo carska rezidencija u kojoj su vladari od Katarine Velike do poslednjeg ruskog cara Nikolaja II. Donosili važne političke i diplomatske odluke, organizovali balove i prijeme, nego je radio i kao vojna bolnica, a posle revolucije bio je i sedište privremene vlade i potom muzej. Danas se u ovom istorijskom zdanju nalazi Ermitaž, jedan od najvećih i najznačajnijih istorijskih i umetničkih muzeja na svetu. Sadrži oko 3 miliona umetničkih i istorijskih eksponata iz raznih epoha i svih krajeva sveta. Dela Leonarda da Vincija, Michelangela, Rafaela i Ticijana, jedinstvenu kolekciju Rembrandta i Rubensa, mnoga dela francuskih impresionista kao što su Renoir, Cezanne, Monet i drugi. Danas Ermitraž zauzima 6 istorijskih zdanja koji se nalaze duž obale reke Neve, a izračunato je da bi čoveku bilo potrebno skoro 11 godina da pogleda sve eksponate i to ako bi 8 sati dnevno provodio u muzeju i zadržavao se samo jedan minut ispred svakog dela.
Kakve su stranice istorije ispisane u Zimskom dvorcu?
Iako se kao vreme nastanka Zimskog dvorca računa vreme Elisavete Petrovne, zapravo je dvorac počeo da gradi Petar I. On je kupio parče zemlje na samoj obali mora, iako je tada bilo zabranjeno da se zemlje prodaje bilo kome osim onima čiji je posao vezan za more, ili ribari ili brodograditelji. I on je pokazao potvrdu da je brodograditelj, što je apsolutno bilo tačno jer on kad je putovao po svetu, provao izvesno vreme u Holandiji praveći brodove. I da bi dobio parče zemlje na tom mestu, on je morao da pokaže tu potvrdu i tako je napravio drvenu kućicu koja će kasnije biti zapravo temelj budućeg dvorca. Kad je trebalo da se oženi, drvenu kućicu je srušio, pa je na njeno mesto sagradio kamenu. Posle njegove smrti, Ana Joanovna, to je ćerka njegove sestre, će na tom mestu dodati još nekoliko prostorija, da bi tek kad je njegova ćerka došla na vlast, zaista kad je pozvala Rastrelija i kad je Rastreli angažovao 4000 najboljih majstora iz celog sveta koji su ukrasili neviđeno taj dvorac. Tamo, osim Zimskog dvorca, postoji Ermitaž mali, veliki Ermitaž, novi Ermitaž i postoji Ermitažno pozorište. Sve to zajedno predstavlja takav ansambl kakav nikad nije viđen u svetu. Kad samo pogledamo s polja koliko je svaka fasada ukrašena i svaka fasada je ukrašena drugačije nego neka druga, pa koliko tek ima figura na krovu koje se smenjuju sa vazama, to je neverovatan posao koji je naravno trajao godinama i sa mnogo zlata, sa mnogo pažnje, sa mnogo ljubavi na kraju krajeva. Ermitaž ima jako čudnu istoriju. Nekad se doživljavao kao veliki muzej u koji su mogli da uđu svi, a nekad kao privatna kuća, stan, dvorac, Sarajev. Recimo, car Nikolaj I. je imao običaj da šeta kroz Ermitaž da posmatra umetnička dela. Većinu njih je Katarina Velika kupila. Da, naravno, svaki od careva je dodavao svoje, ono što je on mogao, tu ima preko 3 miliona eksponata, ali car koji šeta kroz dvorac, odnosno kroz muzej i kome niko ne sme da se obrati u tom trenutku, to je moglo traje satima. On šeta i uživa u gledanju umetničkih dela. Nikolaj I. je dvorcu dodao i vojnu galeriju u kojoj su se pojavile slike junaka francuskog, ruskog rata, u stvari pobjede nad Napoleonom. Jedan od njih je i Mihajlo Miloradović, koji zauzima počasno mesto u tom dvorcu, u toj sali. Mihajlo Miloradović bio je potomac srpske porodice iz Hercegovine. Bio je general, ali je pre toga studirao kod Kanta. Ratovao je zajedno sa Suvorovim. Veoma se istakao u ratu protiv Napoleona. Bio je gubernator Sankt Peterburga i nastradao je u ustanku dekabrista koji je tako reći uspeo da smiri, međutim jedan dekabrista je skočio i ubio ga je. Miloradović je sahranjen uz najviše vojne počasti, a njegova slika se čuva i na počasnom mestu u Ermitažu. Ermitaž je imao veoma burnu istoriju od Oktobarske revolucije. U njemu je bila i privremena vlada i bolnica, pljačkali su ga boljševici. Pre nego što ga je preuzela privremena vlada, 3 dana su ga boljševici pljačkali, odneli sve što iz njega moglo odneti. Međutim, koliko god se mislilo da ne može da se renovira, da ne može da se obnovi, kao da kao Feniks, uvek je nicao iz pepela. U Drugom svetskom ratu ponovo će biti u teškoj situaciji. Iako su njegovi eksponati bili izneti odatle i sačuvani, sama zgrada je veoma, veoma oštećena. Zaista se činilo da ovog puta neće biti spasa i da neće moći da se renovira. Međutim, Rusima je izgleda kultura nekakav prioritet. Iako je Peterburg bio u ruinama, iako su ljudi stanovali po nekoliko porodica u istom stanu, Ermitaž je renoviran i ponovo otvoren za posetioce. U Ermitažu tradicionalno žive mačke. I to po savetu i na zahtev Elisavete Petrovne, zato što su trezori u podrumima i tamo se, naravno, legu miševi. Mačke su zadužene da čuvaju muzej od miševa. Ermitaž godišnje posete milioni ljudi. Prošle godine, za vreme korone, posetilo ga je online 12 miliona posetilaca. I zaista nije čudno što su ga proglasili za jedan od najlepših na svetu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.